Мәлім ки, узун әсерлек уйгур әдәбиятының көптеген атаклык вәкилләре уйгур илледе яшап иҗат итеп атыды. Ләкин кейинки елларда Кытай хакимияте уйгурларның тылыга, тарихыга, әдәбиятыга, мәдәниятыга, сәнәтыга, дини итиқатыга, көндәлек тормышыга һәр тарафлыма һуҗум кылып, уйгурларны милләт сыфатында юк кылыш хәрәкәтенә үзгәзү атмакта. Бу вакытта дөнья аммави ахбарат васитәләрендә дәвамлык итлек кермәктә. Шуныңдәк Америка башлык гәрб дәүләтләре, халыкара хукук кугадаш ташкилатлары, дәүләт вә җәмәгать арбаплары, зыялылар Кытайның бу сиясәтен ирқи кыргынчылык дип итраф кылмакта. Уйгырлар өчен әнә шулай эгер бер пәйттә Казакстандагы уйгырлар үзләренең атаклык язучыларының әсәрләрен кайта нәшер кылыш эшләренә дәвам кылып кермәктә. Якында Алматыдагы Интизар нәшриятында танылган уйгыр шаиры ва язучысы Абдурахим Үткөрнең Уйганган Зимин номлы романының 2-нче китабы 500 тираж белән ярык күрде. Китап Интизар журналының хадимлары тарафыдан таярланды. Абдурахим Үткөрнең Уйганган Зимин романының чандырыш кысмында мондак диелгән: Уйгыр халкының сөемлек пәрзәнте, истидатлык шаир вә әдип Абдурахим Үткөрнең кадимгә мәнсүп Уйганган Зимин романы тарихи вәтенебездә 33 ел мөкаддәм ярык күргән булсымы, бу нәвәт кирил языкыда тунҗы кытым нәшер кылынмакта. Халкымыз тарихидәге мөһим бер дәврнең вакыйларыга бегышланганы өчен халык арасына кең тарылып, уйгыр әдәбиятының гәзисегә кушылган надир әсәрләр тәкъсиздән орын алган мәзкур әсәр белән танышкан китапханларыбыз өченме бебаһа мәнәви озык булып калгысы. Без мәзкур китапны нәшергә тәйярлаган атаклык шаир, Интизар журналының баш мөхәррире Абдугафур Кутуков әфәндене зиярат кылдык. У дөньяда уйгыр картасы ойнылып аткан, уйгырстанга кыйпаш босымы күн чыгып аткан, азатлыктын шәпи берип аткан азыркы пәйтте мәшһүр уйгыр шаиры Абдурахим Үткөрнең Уйганган Зимин романының нәшердән чыкканлыгын алаһида тәкитледе. У буныдан 2 ай илгәре уның беренче китабын чыгарып, Казакстан тәвәсилдәге уйгыр кырындашларга таратканлыгын отырга куеп мондак диде.
Ядеке бакса, хутти Куръан Карим Мухаммад алейхиссаламның хадисләредек, һәр бер уйгырның өйенең тәкъсидә тырыш китегишлек, уйгырлар биреш китегишлек, уйгырның үзенең тарихына аит китапларны чыгарышны максат кылыды. Чөнки ондак китаплар, уныңдан 30 ел бурын Уйгырстанда нәшер кылынган булсымы, кийин җыгып элеп, көйдерилип кетти. Жадыда тоғырылып кетті, юқалды. Азыр ұятта ұйғырының үйіде бұл кітапта қалмады. Құран кәрімні ма жығып тоғырып әтті, оны ма көйдіріп әтті. Бұл Қытай коммунист жаһангерлері үзгілемес құдағыма қарыш шықты. Үзінің әбді бәшерісі ашқарылыды. Шының үшін азыр мүшкінде мәзлім ұйғыр халқының да әмес, dünyada Uygur halkı için başka halklar kozgulu. Kıtay komünistlerin yok çünkü Uygurstan'ı mezlum Uygur halkını azat kılıç yolu adlandı. Bana muşundak fırsatta biz bunu kerimdaş kazak eyledi çıkarıp içerideki Uygur halkı özünün tarihini okumayı çoğulan muşular mı bilip kalsın, okup kalsın, közü içilip kalsın diye maksat bilen bunu çıkarıyordum.
Абдугафур Кутлуков буның алдыда Әхәт Шакировның «Сәрсана рух» намлы романыны ярыкка чыгарганда, уның китапхан тәрбиядән яхшы каршы алынганлыгын, шуннан кийин башка китапларны кайта нәшер кылышка кирешкәнлеген белдерде ва бүткүл уйгыр җәмәгатегә мөрәҗәгать кылып мондак диде:
"Безнең буны чыгарышыбызга бер ватанпарвар, сахаватчы инсан Дулкынтай дигән ярдәм кылды. Шуның белән без бу айда чыгарыш мөддәемезгә йетеп булдык. Мен азыр сәп қошалма, мен қалқымыңға етілген емем, бұл әсәрлі аны вәтенде көйдірілік, тоғырылып, юқтылған бір пәйтті, мүшәді чықағын еміз, бұл өзі бір ғинеймет іш болуатыды. 30 жылдан бері әр еңі жыл кәті бір яқшылық тілеттің, бұл яқшылық үзге болмай кәгенді. Кешілкі еңі жыл ұйғырла үшінмі бір бақыт саадет еткілді. Азатлық еткілдіған дек бір еңі жыл боп көңілімді аян боп тұрыпты. Менің мұш қошалығымды шерік болшыңланы. Әмміңла ашу адатты мәрсетке етішілі да дуа қылшыңланы. Мұш кітапланы елік бұ үзіміздің кітабы кен деген ой біла. Хан ұстықынны қарқынмасы деген кетпа. Мұшыны бұлап келіп, мұшаге келіп елік оқшыңланы. yeni yılını yakış karşı ilişkilerini, endiki zil bizim yılımız buluduğunu için dua kılsınlarını teklif kılmen. Birimizin bu müsibirimizin için bala, ayımız kudağı yettiği, Uygur davası kalıları ağlaştığı, benim kırındaşlarım, uzanlarının kimliğini bilmek için bu uygangan zümünü ip okunla, kızınlarını içenle, benim sizlerinin güvençlik bilen ıltımasını şu. Bir kıyımızı Uygurlar için çok katlı yenilik buladığa yenilik bu olması ilahi.
İlgilişimizce, Abdurrahim Ötkür 1923 yılı Uygur yerinin Komol şehirinde oturan hal ticaretçi ailesinde tukulgan. 1934 yılı başlangıç mektepte peni bilim algandın kiyin o 1936 yılı Ürümçi'ye okuşka evetildi. O Ürümçi'deki birinci gimnaziyada 1939 yılgıcı okup, andın Şincan İnstitutu'na düşüdü ve 1942 yılı onun pedagogika fakültesini ala bahalar bile tamamlaydı. Gomindan hakimiyetine karşı milli azatlık hareketi elç alganda Abdurrahim Ötkür öz işlavka kızlar otura mektibide okuguşlarını vatanperverlik ve erkelik ruhuyla terbiyeleşke küs sağladı. Şunun için o 1944 yılı kolga ilinip türmüge taşınındı. Radyom ziyaretinde kubul kılgan edebiyatşınas alım, filolog yeterlerine namzat doktori Hakimcan Emraev Efendi, Abdurrahim Ötkür okşak tarlantlık yazgıçlar icadiyetini Kazakistanlık kitapkarlarına kızıkıp okuyduk halkını oturğa koyup bundak dedi.
Öz vaxtıda Uyghur elinde yaşat, icat kılgan ataklı şair yazgıçlarımızın eserleri bu yakka çıkan bolsunu, ula kayta nesil kılışka anca etibar verilmeyen idi. Tarihi vatnimizde keyinki yıllarda yüzbergen vakale sebebinden köpleyen klasik durdanlarımız yokap ketti. Yokap keçini aldı turdu. Şunda bir vakitte Abdulgafur Kutluk okşaş, milletperver şair akılarımız özlerinin kımet vaktini alıcırtıp, uyakta çıkan edebi eserlerini kiril yazılığa aldırıp, nesir kılışını yolu koydu. Bu elbette cephalık ama en tayin ayı cenab iş. Çünkü bu yerki ahalı asasi cahatın kiril yazılığını tonu kalıktın, ular şu yazılı kitaplarını kütüldü elbette. Eğer ötmüşke nezar aldırsak, uluk mütepekarlarımız Mahmut Kaşgari, Yusuf Has Hacip, Ahmet Yüneki, Ulal Nazım, keyinki devirlerden Abdülhalık Uygur, Turgun Almaz, Teyipcan İliyev, Bulbul Mütalip, Zordun Sabır Okşas, Danlı Sayı yazıcılarımızın eserleri kiri yüzyılda kayıtı nesir kılınıp, bugün günüce öz mayetini yok atmaya kilip atıdım. Andi Abdurrahim Ötkür'ün ız, uyganğan zımın ramaları bu elbette halkımızın ötmez tarihi sebeplerini yurtulduğun, bugünkü kitapkarlarımızın vatanperverlikke, erkinlikken deyilen ölmez eserler durum. Ben aynı şunda eserler nesil kılıp, kendi kitapkanamızı havalı kılgan kendilerimizle çeksiz rahmet etmem.
Abdurrahim Ötkür 1944 yılı partılgan 3 vilayet inkılabının besimi astıda 1945 yılı türmeden çıkıp neşriyat orularında tehirli hizmeti bilen şoğlanıdı. 1946 yılı şairinin Yürek Monları namlı Tunca Şiirler Toplumu neşir kılanıdı. 1949 yılından başlap şair asasen tercümanlık, tetkikatçılık, Ali okuş oruları da okutukçılık faaliyeti, şundakla çetel tıllarını ve edebiyatını ügünüş bilen şoğulanğan. Edip 1979 yılından 1984 yılgıcı bolğa arlıqta Uygur klasik edebiyatını tetkikliş bilen şoğulandıdı. Yazgıçının öz, Oyğanğan Zımın namlıq tarihi romanları Uyğur ilidila emez, belki muhacirette yaşavatkan Uyğurlar işçidimu zor inkasqa ige bolğan. Meşhur alım, şair ve yazgıçı, tercüman Abdurrahim Ötkür, 1995 yılı 72 yaşında hayatını ötti. Hürmetlik, radyo alğıçılar, bu programını Erkin Asya Radyosu için Almutu'dan Oyğan teyirledi.